Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bir masihiy ayol avtobusga kech qolgan. 4 soatdan so'ng u boshqa avtobusga chiqqanida uning yonida najotga muhtoj ayol o'tirgan va shu ayolni u masihga boshlab kelgan. Ko'ryapsizki, bu yerda muqaddas ruh vaziyat orqali ish tutgan. Ba'zida siz mo'ljallagan imkoniyatlarni qo'ldan chiqarayotganingizdek tuyuladi. Atrofga boqing. Muqaddas ruh sizga yaxshiroq imkoniyatlarni ochishi mumkin. Quddusdan o'zlarining hayotini saqlab qolish uchun qochgan birinchi masihiylarni eslang. Ular qayerda bo'lmasinlar, xushxabarni tarqatishgan va ko'plab jonlarni qutqarishgan. Xavori Paulus qamoqda bo'lganida davlat sayohatlarini amalga oshirishga imkoniyati bo'lmagan, ammo u yerda turib u o'zining ba'zi maktublarini yozganki, ular millionlab insonlar uchun marhamat bo'lib xizmat qildi. Siz og'ir vaziyatlarda turibsizmi? Balki bu vaziyatlarga siz orqali biror nimani o'zgartirish uchun Xudo tarafidan yo'l qo'yilgandir. Muqaddas ruhdan u nima kerakligini sizga ko'rsatishida yordam qilishini so'rang. So'ng atrofdagilarga e'tiborli bo'ling va ularni yaxshilikka chorlang. Siz Xudoning yoritgichlaridan birisiz. Siz atrofingiz zulmatdagiligidan nolishingiz lozim emas. Turgan joyingizda yog'do bo'ling. Muqaddas ruh sizni taassurotlar vositasida boshqarishi mumkin. Agar siz unga ishonch bildirsangiz, u sizga to'g'ri tanlov qilishga yordam beradi. Aksariyat hollarda shunday bo'ladi. Agar biron ishni hal etishda sizga ikki yoki ko'proq imkoniyatlar qo'l kelsa va siz to'g'risini tanlasangiz, unda chuqur sokinlikni sezasiz va shu ishga to'liq moyillik bilan qaraysiz. Ammo boshqa qaroringizni o'ylaganingizda o'zingizni vahima bosadi. Bir imonli tadbirkor belgilangan samolyot reisiga chipta buyurgan, ammo qandaydir vahimani his etgan. Bu uchish haqida qancha ko'p o'ylasa, shunchalik katta yuk uni bosib borgan. Perovardida u yangi reis bilan uchishga qaror qilgan. U uchishi kerak bo'lgan samolyot chilparchin bo'lib, undagi hamma yo'lovchilar halok bo'lgan. Muqaddas ruh uning hayotini saqladi. Odam yuragida niyat qiladi. Egamiz esa uni yo'lini mustahkamlaydi deb yozilgan Hikmatlar kitobining 16-bobi 9-oyatida. Bir ruhiy oqsoqol o'zining ishlari bilan shoshilib ketayotib, favqulodda unga notanish uyning eshigini taqillatishga undashini sezgan. Azizlar, doimo muqaddas ruh nima demoqchi bo'lganiga quloq tuting. Xayr, salomat bo'ling.